Кана Кытайдын өзү комитеттин катчысы Гейр Лунди статтын айтымында дагы 16 өлкө өз жообун айткан эмес. Бул үчүн берилген мөөнөт бүгүн эртең менен аяктады. Комитеттин катчысы белгилегендей, Кытай сыйлык тапшыруу жөрүлгөсүн саботаждоо үчүн буга чейин болуп көрбөгөндөй өнөктүк жүргүздү. Нобель тынчтык сыйлыгы быйыл кытайлык диссидент Лю Сяобого ыйгарылган болчу. Нобель комитетинин катчысы Гейр Лунди статтын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда 10 декабрда Ослодо белгиленген салтанат өтө берет, бирок диплом, медаль жана 1,4 млн $ өлчөмүндөгү акчалай сыйлык ээсине тапшырылбай калуусу ыктымал. Анткени Кытай диссиденти Лю Сяобонун үй бүлөсүнө сыйлык талууга бирөө да келе алчы да эмес. Лауреаттын өзү түрмөдө олтурат, ал эми жубайы үй камагында. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары.
Рахмат, Улан Алымкулуулу микрофондо болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалыматты угуңуздар. 19 ноябрь күнү Кыргызстан боюнча күн ачык болот дешет синоптиктер. Күй ысык көл жана Талас жергесинде түнкүсүн абанын температурасы -3 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз 10-18 градус, Нарында болсо түндө -9 градус, күндүзү 8-13 градус болот. Түштүк жергесинде түнкүсүн -1+4, күндүзү 12-18 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн 2 градус, күндүзү 12-16 градус болот. Соңку кезде шайлоодо жеңишке жеткен айрым партиялардын лидерлери бир канча жолу Москвага барып келишти. Коалиция маселеси да ошо жакта чечилип жатканы айтылууда. Серепчилердин баамында Россия Кыргызстандын маалымат айдынын ээлеп алгандыктан ушундай саясий үстөмдүк кылууда. Мамлекеттик коопсуздукка шек келтирген маселелердин бири эми маалымат коопсуздугу болуп калдыбы? Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарын камтыган эң ири маалымат каражаты бул коомдук телерадио. Ошондой эле Орусиянын мамлекеттик биринчи каналы менен Россия каналы да өлкө ичинде андан кем эмес аймакка тарайт. Бешинчи канал менен ЛТР камтыган аймагы боюнча барган сайын коомдук биринчи каналга жакындап келатат. Сандарга келе турган болсок, маданият жана маалымат министрлиги ырастагандай, Кыргызстанда 16 мамлекеттин 40 маалымат каражаты катталган. Өлкө ичинде таркаган чет элдик маалымат каражаттарынын көбү Орусияга таандык. Журналисттер коомдук биркмесинин төрагасы Марат Токоев азаттыктын суроолоруна жооп берип, Кыргызстанда өзгөчө Орусиянын маалыматтык үстөмдүгү талашса экенин айтты. Анын пикиринде көптөгөн кыргызстандыктар дүйнөнү Орусиянын призмасы аркылуу карашат. Орусиянын мамлекеттик биринчи канал менен Россия каналына Кыргызстанда эң жакшы жыштыктар берилип калган.
Орусиянын биринчи каналын, ОРТ-сынын, биринчи РТ-рин, биздин ле баары Кыргызстанда толкунтуктун КТР аркылуу өзү таркатып алдыбыз. Эки канал берип коебуз алар метрдик. Болгон эң жакшы каналдарды. Бул чын айтканда башка өлкөлөрдө кездешпеген бир нонсенс. Чын айтканда бир башка ушул ОРТ менен РТ-рди таркатуу аркылуу Кыргызстанда. Биз чын айтканда башка өлкөлөрдүн маалымат майданын чөлкөмүн кеңейтип атабыз өзүбүзчө.
Ошентсе да Марат Токоев Орусиянын бул каналдарынан жыштыктарды тартып алуу сыяктуу катаал чараларды колдобойт. Анын үстүнө бир дагы саясатчынын азыркыдай шартта андайга эрки жетиши күмөн. Демек бул жерде жергиликтүү маалымат каражаттарын колдоо, өнүктүрүү жаатында кечиктирилгис чараларды көрүп, мамлекеттик маалымат саясаты иштелип чыгуусу зарыл. Орусиянын маалымат каражаттары дээрлик Кыргызстанды камтып турган чакта, кошуна өлкөлөрдүн бул багыттагы таасири да өсүп баратат. Маселен, Өзбекстан менен чектешкен Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында расмий Ташкенттин көзүн караган маалымат каражаттары кеңири жайылган. Акыркы жылдары Чүй, Талас облустарында Казакстандын мамлекеттик телеканалдары оозго алынып кетти. Ал эми былтыртан баштап Кытайдын CCTV мамлекеттик каналы Бишкекте орусча чыга баштады. Белгилүү медиа эксперт Александр Кулинскийдин айтымында, Кыргызстанда өзгөчө Орусиянын маалыматтык экспансиясы же үстөмдүгү эбак эле орногон. Кыргызстандын өзүндө болсо жергиликтүү маалымат каражаттары негизин түзчү бирдиктүү маалыматтык талаа жок. Аны Орусия, Өзбекстан, Казакстан баштаган чет элдик маалымат каражаттары бөлүп кеткен. Ал эми азыр ошол маалымат каражаттары Кыргызстанда бийликти алмаштырган деңгээлге жетип калышты.
Мы уже давно являемся рабами не своей информации о чужой.
Биз көптөн бери эле өз-өзүн эмес башка мамлекеттердин маалыматынын кулу болуп калганбыз. Биз өлкөдө болуп аткан реалдуу окуялар менен жашабай эле Орусиянын, Өзбекстандын, Казакстандын каналдары жана гезиттери айткандар менен жашап калдык. Бул чоң көйгөйдү жаратып, ошол көйгөй азыр Кыргызстанда бийликти алмаштыра турчу күчкө ээ болуп калды. Бул деген түздөн-түз улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген маселе. Бул жерде жөн гана маалыматтык коопсуздук маселеси эмес, мамлекеттик коопсуздук тууралуу сөз болуш керек. Дегеле биз өз алдынча мамлекетпизби?
Информационная безопасность, именно вопрос государственной безопасности. Являемся ли мы вообще самостоятельным государством?
Дейт Александр Кулинский. Орусиянын маалымат каражаттары атамекендин лидерине сокуруп аткандан кийин башка партия лидерлери да бир күнү ушул абалга түшпөйт деген кепилдик жок. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Күн сабал боюнча бүгүн угармандарга Кыргызстанда коалиция түзүүгө чет мамлекеттер да аралашууда. Эмне үчүн кыргыз саясатчылары өз ара тил табыша албай жатат деген суроону узаткан болчубуз. Ушул суроолорго угармандардын жообун эстиңиздер.
Алло, мен Бишкектен Кыргызбаева деген эмемин. Бул жогорку кеңешке шайлангандардын арасынан Өмүрбек Текебаевдин спикерликке барышын күтөбүз. Текебаевди спикерге шайлабаш үчүн кээ бир депутаттар чет мамлекетке чуркашып, ошол жактан акыл сурашып жатышат. Каны чындык иш. Конституциянын автору ушул жигит конституциянын аягына чыгып иштегенине ишенет элек. Рахмат эми.
Башка мамлекеттердин так тетелерине айланышкан эл өкүлдөрү сүрөйлөрдөн кыргыз эл журту кайсы жерализмди күтүп атканын түшүнүп болбойт. Иштет.
Мен Эсекелден айганыш болом айланайындар. Бул партиялардын жана коалициясы түзүлбөй эми антип келчекте жаңы жыл болуп калды. Биз ушинтип эле жашай беребизби же кандай? Эми менин оюмча булар, мен ойлойт элем, булар болсо баягы тил табыша албай атат бири менен бири. Ушу эмнеге тил табышпай атат булар? Түшүнбөйм, эмне булардын талашы, эмне экенин деле эл түшүнбөйт. Элди тынчсыздандырган ушул нерсе болуп атат.
Саясатчыларыбыз жандалашып атышып, парламенттик башкаруу болсун деген максаттарына жетишти. Бирок парламенттик башкаруу түзүлгөнү менен дагы эле бир коалицияга биригип, коалиция түзө албай жатышат. Дагы эле бийлик талашып, бир ымалага келе албай атышканы себеп болуп атат болуш керек. Бир калыпка түшө албай атышат саясатчылар, чаржайыт болуп. Калар эле ушул өлкөдө батыраак стабилдүүлүк болуп, коалиция түзүшөбү чыгып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу иштешсе деген тилегим бар.
Атым Бакыткүл, Бишкек шаарынын тургуну болом. Азыркы учурда калай калктын көпчүлүгүндө коалиция эмнеге түзүлбөй жатат деген суроо туулуп атат. Менин оюмча атамекен партиясынын лидери айткандай, коалицияга кошулуп жатканда дагы алардын шарттары бардык партияларга туура келиш керек. Ошондуктан СДПК фракциясынын лидери Атамбаевдин койгон шарттары, талаптары башка партияларга жакпай жатат деп ойлойм.
Угармандардын ой пикирлерин Айзада Касымалиева чогултту. Он сегизинчи ноябрда Санпа окуясынын жабырлануучулары өлкө президентине кайрылып, июнь окуясынын чыгышына тиешеси бар деп күмөн санаган партия башчыларына өкмөт түзүүгө уруксат бербөөнү талап кылышты. Облустук жетекчилик жабырлануучулар такталбаган маалыматка алданууда деп аларды калп сөзгө алданбоого чакырды. Кабарчыбыз Рыспай Абдраимов Жалал Абадтан билдирет.
Санпа окуясында жабыр тарткан 15 адам соттолуучулар айыптарын мойнуна албай актангандыгына нааразы экенин билдиришти. Жакында айыпталуучуларга чыгарылчу сот өкүмүнүн адилет болордонда күмөн санашаарын кошумчалашты. Мындан тышкары алар жайкы калабанын чыгышында убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн күнөөсү бар деп эсептешүүдө. Санпа окуясында инисинен айрылган Байыш Асанов президентке кайрылып, айрым саясий ишмерлерге өкмөт куроосуна уруксат бербөөгө чакырды.
Өкмөттүн курамын түз деп уруксат берип жатат. Ал өкмөт курамында эмес, ошол жерде отуруңдар, бир мүнөт отуруңдар, накыс жок, кетиш керек булар. Ошолор басып алып туруп, бардыгын тазаламайча койуп буларды. Биз ушуну талап кылабыз. Буларга эрде эч орун жок ал жерде дагы. Өкмөт башчыларыбыз, башына турган адамдар ушул ишке барып аткан болсо, эми азыркы соттон эмнени күтөбүз? Ушулардын колунда турат да бардыгы.
Бирок жарылануучулардын талабына облус губернатору Бектур Осанов макул эмес. Анын ырасташында жарылануучуларды көкүткөн кимдир бирөөлөр туруусу ыктымал. Ансыз да араан кармалып турган туруктуулукка доо кетирүү азыр туура эмес иш болот, деди Бектур Асанов Азаттыктын суроосуна.
Бул жерде Отунбай өзүн айтып өтпөйм, мен барын кабылган деп. Улуттук аскерлердин барын кабылган деп. 2 саат, 4 саатка чейин сүйлөшкөн деп. Мыйзам чегинде бул кишилер айткандай эле эмес да, сот деген бар, териште иш керек. Күнү өзү болсо аны айтыш керек. Алардын өзүнүн менин оюмча бир жеке инсандар катары алардын пикири мен деле шуга жүрбөдүбү. Абылазов сиз айтып анан барып туруп Сампанатты тосуптуруп туруп жүрбөдүбү. Мен Абылазовду фактически 14-түндө эртең менен көрүп атсам. Мага да асышпады булар.
Уктурууну даярдаган Рыстай Абдраимов.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагада мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым орчундуу жаңылыктардан ушундай мазмуну. Апрель окуясы боюнча сот 22 ноябрда улантылат. Жогорку сот бүтүн Кыргызстандын өтүнүчүн канааттандырган жок. Нобель тынчтык сыйлыгы Кытай диссидентине тапшырылбай калышы ыктымал. Кыргызстандын АКШ менен Британиядагы жаңы элчилери дайындалды. Мухтар Жумалиев Кыргызстандын Кошмо Штаттардагы, ал эми Бактыгүл Каламбекова Британиядагы элчиси болуп дайындалды. Украинада орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү нааразылыкка чыгууда. Бишкекте 9-чу класстын окуучусу классташын бычактаган деген шектенүү менен кармалды. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин да сайттан окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти 17 ноябрда дүйнө өлкөлөрүндөгү диний эркиндик боюнча жылдык докладын жарыялады. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон айым докладтын чыгышына байланыштуу өткөрүлгөн маалымат жыйынында жарандар кай өлкөдө болбосун каалагандай ибадат кылганга укуктуу экенин эске салды жана дин эркиндиги дале көп өлкөлөрдө бузулуп жатканын белгиледи.
Religious freedom is under threat from authoritarian regimes that abuse.
Диний эркиндикке өз жарандарынын укугун бузган авторитардык режимдер коркунуч туудурууда. Диний эркиндик жаатташтыкка от бүрккөн жана аны пайдаланган зобунчу экстремисттик топтордун коркунучу астында болууда. Диний эркиндикке сабыры жоктук менен ишенбөөчүлүк коркунуч жаратууда. Мындан диний азчылыктар коргоосуз калып, жабыр тартышы мүмкүн.
Vulnerable and marginalized.
Деди Хиллари Клинтон. Докладта 2009 жылдын 1 июлунан 2010 жылдын 30 июнуна чейинки 200 жакын өлкөдөгү дин эркиндигинин абалы иликтелип баа берилет. Алардын ичинен Мьянма же мурдакы Бирма, Кытай, Иран, Түндүк Корея, Сауд Арабиясы, Ооганстан жана Эритереяда жарандардын диний эркиндиги өтө орой бузулганы белгиленет. Кыргызстандын конституциясы боюнча, деп айтылат АКШ мамдепартаментинин докладында, ар бир жаран өз ыктыярына ылайык табынып сыйынганына жол коет. Бирок акыркы бир жылда кыргызстандык мусулмандар менен исламды таштап башка диний топторго кошулган жарандар арасындагы араздашуулар ууланып жатат. Мусулман же ортодокс жамаатынан башка диний азчылыктар кодлоолорго кабылууда, деп белгиленет докладта. Азаттыктын диний жумалыгынын алкагында бир үздү улантабыз. Өлкөдө мечиттер менен медреселердин саны кескин көбөйгөнү менен диний билимдин деңгээли төмөн бойдон калып жатканын быйылкы окуяларда таасын көрүндү, дейт Жалал Абаддан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов. Анын айтымында динге сокур берилүүнүн арты кесепеттерге алып барышы мүмкүн. Эмесе сөз кабарчыбыз Рыспай Абдраимовто.
Соңку жылдар Жалал Абад облусунда мектептерге караганда мечит медреселер көбөйдү. Бул коомчулук арасында динге ашкере берилүүнүн кесири эл менен мамлекетке тийбес бекен деген түшүнмөлү ой жок эмес. Жалал Абад университетинин ректору Абдымамат Кадыр Ашуралиев дин мамлекеттен бөлүнгөн деген шылтоого жамынып албастан өлкөдө диний тарбиянын маанисин түшүндүргөн туура саясат жүргүзүүнү сунуштады.
Ашача бир жагына кооп кетүү сөзсүз зыяндарды алып келет, алып келип атат азыр. Ошол биздин өлкөдө диний фанат пайда болуп, анан алар өзүнүн идеясын ишке киргизүү үчүн даже куралдуу күчтөрдү колдонгонго чейин барып атпайбы. Мына ушунун негизги себеби бул кайсы динди болбосун туура эмес түшүнгөндүктөн. динди туура түшүндүргөн, диндин тарбиялык маанисин туура пайдаланган саясат жок болуп атат биздин өлкөдө. Диний экстремизмди динди туура түшүндүрүү менен гана жеңүү мүмкүн. Аны курал менен жеңүү мүмкүн эмес. Мына Афганистанда, Иракта кандай окуялар болуп атат? Диндин негизин туура түшүндүрүү бул негизги чоң курал болуп эсептелет.
Диний уюмдардын коомдо өнүктүрүүдөгү таасири талашсыз. Журналист Жалил Сапаров берген ушундай аныктама боюнча динге ашкере берилүүгө ислам дининин асыл сапаттары элге толук жетпей жаткандыгы түрткү. Мечиттер көбөйгөнү менен диндин ролу кадыр баркы жоорлаган жери жок. Эгемендик жылдардын башталышында мечит аз санда болгон, анда диний мүнөздөгү чыр чатактар жана кылмыштуулук да өшкөн эмес, дейт Жалил Сапаров.
Эмне үчүн мечиттерибиз көбөйсө коомдук өнүгүү арта кетет? Радикалдуу исламдын терс көрүнүштөрү пайдаланылышы көбөйүп баратат. Чыныгы багыттарыбыз аныкталган жок. Идеология деген нерсе такырыбы унутта калган. Коомдук саясий келечекке болгон ориентирлерибиз ушул кезге чейин тактала элек. Ушинтип отурсак анан диндин бизге оң таасири эмес, жалаң гана терс таасири тийиши мүмкүн.
5-6 жылдан бери намазга жыгылып дин жолуна түшкөн Жалал абаттык Алтынбек Мамараимов жогорудагы пикирлерди кубаттаган жок. Анын эсебинде динге ык коюп Кудай жүрөгүн уялаган адам бирөөгө кол көтөрбөй таза жашайт. Өлкөдө дин эркиндигин бузган, ага тоскоолдук кылган эч ким жок. Дин саясаты өз жолун өнүгүүдө. Ал эми диний мүнөздөгү чыр чатактар жарандардын өзара келише албастан, бири бирин түшүнбөй, бири бирин кечире албагандыгынан келип чыгууда деген оюн айтты ал.
Мусулман адам чыныгы мусулман болсо бирөөгө жамандык каалабайт. Мамлекетке плюс болушу мүмкүн. Минус болбойт да. Көбүнчө жакшылыкка, тынччылыкка, биринчиден азыр ушул тынччылыкка жана сабырдуулукка үндөйт да.
Жалал абад шаарынын тургуну Амантур динге баш ату менен кирип кеткендер жана башка максатты көздөгөн чет элдик диний түйүндөрдүн көбөйүшүнөн терстере турганын билдирди.
Кыргызстанда эмне үчүн ушундай кырдаал болуп жаткан себеп? Биздин Кыргызстандагы жарандарыбыздын дин жөнүндө толук маалыматы жок.
Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдыраимов.
Урматтуу угармандар, бүгүн чылым чегүүдөн баш тартуунун дүйнөлүк күнү. Жер жүзүндө ар бир 10 секунд сайын тамеки тарткан бир киши өпкө рагынан каза табат. Бул жаман адаттан арылуу өзүнчө эле бир машакат экенин угуп эле жүрөбүз. 5 жыл бою тамеки тартып, аны таштап койгонуна 1.5 жыл болгон Улан Асаналиев бүгүн азаттыкка майык куруп берген эле. Анда тамеки таштоонун сыры менен бөлүшөт. Мурдакы чылымкор менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева уюштурган маекти угуңуздар эмесе.
Улан, сиз тамекини 5 жыл бою тартып адат кылып алып, анан кайра таштап койгон экенсиз. Кантип таштадыңыз?
Бул тамеки илдетин таштоого мага жардамчы болгон. Негизинен бул жерден реклама катары кетпесин, бирок Алан Кар дегенден тамекини жеңил таштоо деген китеби бар. Ошону окугандан кийин мен бул тамекинин бир көз карандык муктаждык эмес, жаман адат экендигин чындап түшүндүм да. Жаман адатты мисалы үчүн түп оту менен жок кылууга мүмкүн, ал эми көз карандыкты жок кылыш кичине кыйыныраак болсо керек. Ошондуктан бул жаман адат дегенди өзүм башыма сиңирип, ошонун жардамы менен таштадым деп айта алам.
Негизи эле бул тамекини таштайм деген бир кандай ойго эмне түрткү болду, ушундай ой келишинечи?
Тамекини таштайм деген ой бул мен тамекини тартып жүргөндө ушу баардык жакындарым, өзгөчө апам, эжелерим дагы сураныш эле да, тамекини таштасаң болобу, ден соолугуңа да зыян, өзүң деле арыксың депчи. Бирок аларды укпастан эмнегедир кийин үйлөнгөндөн кийин келинчегимдин мага болгон өтүнүчү тамекини тышта деген мага башкачараак болду. Апамдар да азыр кызганып ошону көп айтышат, биз канча сенден сурансак да тыштабай, келинчегиң сураганда бир жылдын ичинде таштап койдуң депчи. Себеби үйлөнгөндөн кийин бир жылдан кийин тамекини таштап койдум да.
Негизи эмне болуп тамеки тартып калдыңыз эле?
Тамеки тарткан негизи бул
баардыгы, негизи кээ бир айтат го, мисалы чоңдорго окшошобойюн деп, мисалы өспүрүмдөр чоңдорду туурап тартышат депчи, кээ бир болсо жөн эле жакшы көрүндү, сыртынан бир мындай модага айландырып алган деген сыяктуучу.
Баягы аралашып жүргөн балдардан анан кийин эл менен тең элейин деген нерсеби билбемчи, мектептен ошо балдардын тамеки тартканын кошо көрүп, алар менен чогуу отуруп чогутуруп ошекелер менен тарткан адаттан калса керек. Мектептен кичине баягы кызыгып көп деле тартчу эмеспи, андан кийин университетке келгенден кийин бул илдетке айланып, күнүнө 1.5 пачка, 2 пачкага чейин тамеки тартып койчубуз да.
Студент болуп жүрсөңүз ал тамекиге акчаны каяктан тапчу элеңиз?
Негизги бюджетибиздин баары эле ошол тамекиге кетсе керек деп ойлойм. Азыр тамекини тыштагандан кийин убакыттан да эконом, финанс жактан, акча жагынан да эконом болуп калды да, чынын айтканда.
Азыр такыр тартып кайра тартам деген оюңуз жокпу?
Азыр кээде өзүмдү сынап атайын тамеки тартып көрөм. Бирок бир тамекини аягына чейин тарта албайм. Бир-эки жолу балким сорормун, бирок андан кийин уже өзүм жаман сезип көңүлүм айнып да.
Биздин угармандарга ошол тамекини таштап коюу үчүн, тамеки тарткан угармандарга бир кандай ыкмаларды сунуштайт элеңиз?
Оңой таштап коюу үчүн. Биринчиден ошол мен жана айтып атпаймынбы, тамекинин бул бир көз карандыстык, муктаждык эмес экендигин, а бир жаман адат экендигин өзүбүздүн башына оюна алып ошо экиге ишениш керек. Анткени көбүнчө адамдар жаңылыштык катары тамеки бул баягы көз карандыбыз биздин каныбызга сиңип калып ошон үчүн биздин организмибиз аны керектүп талап кылат деген ишеничте жашашат да. А негизи мындай карап көрсөк бул жөн эле баягы жаман адат экен да.
Бир практикалык ыкманы айтсаңыз, мисалы мен уккам, кечке тамеки тарткың келип бараткан убакта сагыз чайнаса, ушул сагыз менен алаксып атып тамеки тартканды унутуп калып анан таштап коюшуң мүмкүн деп.
Тамеки таштоо процессинде эң жакшы ыкма катары мен өзүмдүн практикамда болгон бул спорт менен машыгууда. Мисалы үчүн мен ошол таштоо процессинде бир ай бою как раз турнир болуп калды. Ошол турнирде футбол ойнодук, күнүгө бир 2 сат 3 сааттан кийин футбол ойноп өпкөңгө нагрузка келгенден кийин тамеки тартмак түгүл дем алгың да келбей калат чын айткандачы.
Ошо
спорт негизи эң чоң неме болуш керек да, жардамчы.
Тамекини таштагандан кийин семирдиңизби, толдуңузбу?
Ооба, таштагандан кийин 3 айдан кийин сразу 4 килограммга семирдим. Семиз деп айтпайм, бирок эми ошо, бирок баягы негизги өзүмдүн самочувствие деп коет го, орусчачы. Аябай эле жакшы болуп калды.
Рахмат Улан, бизге убакыт бөлүп келип бергениңизге сизге чоң рахмат. Биздин коногубуз Уландын кеңеши көпчүлүк угармандарыбызга пайдалуу болот деп ойлойм.
Эми биздин угармандар менен интернет окурмандарыбыздын өлкөдөгү болуттуу саясий экономикалык кырдаалга карата бизге жазган кат кабарларын уңуздар. Микрофондо веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар 7-апрелдеги окуялар боюнча сот тууралуу маалыматты талкулашууда пионер деп өзүн тааныштырган окурман: менин жеке пикиримде сот жарыяны саясатташтырбай, шоуга айландырбай, сот катышуучуларынын ишине кийлигишпей, адистерин өзүнө калтырыш керек. Убакыт баарына адилет баа берет деп үн кошсо, Италиядан Гүлсан аттуу окурман: курман болгон жапчаш инилеримдин, агаларымдын сүрөттөрүн көргөн сайын ыйлап чыгам, азыр да ыйлап отурам. Алардын тууган туушкандарынын, тең туштарынын абалдарын мен абдан жакшы түшүнөм деп үн кошсо, Рома деп өзүн тааныштырган окурман: Минскиге же Лондонго кол жетпесе эмне кылат буларды соттоп? Буйрук бергендерди кармаш керек. Бул менен элди алдап жатат го, көрөбүз калганын эмне дейт экен деп үн кошсо, Кыргыз деп өзүн тааныштырган окурман: бизде качан тартип, качан күчтүү мыйзам орнойт? Бизге азыр Сталиндей адам керек болуп турат. Биздин элдин түшүнүгү ушундай болуп калды: топтолуп кыйкырып, өкүрүп чыгып эле бир жерди басып алмай, талкаламай жана башка, кыскасы оюна келгенди кылмай. Чынында жөнөкөй эл кимдин курмандыгы болуп жатат? Ушул эл ойлонуп көрсө болот эле. Ошол 7-апрелде курман болгондор кимдер? Жөнөкөй эл, ал эми бийликти чардагандар ким? Туугандар кичине эки жакты карап иш кылалычы. Өзүбүз талкалап, карыз алып өзүбүз оңдоп жатабыз. Карызыбыз 3 миллиард долларга жакындап калды. Карыз кимдин моюнда? Силердин моюңарда деп үн кошсо болот деп өзүн тааныштырган окурман: сот кайсы жерде болбосун ал маанилүү эмес. Туура эле, спорт сарайында таңдашкан себеби миңден ашык адамды кайсы соттун имаратына батырат десе, өзүн патриот деп тааныштырган окурман: менин оюмча ушундай кылып уюштурулган сот туура эмес. Себеби сотто мыйзамдуулук, бардык эрежелерди катуу тартип жана ирээти менен болуш керек эле. Биздин сотто дагы деле баягы акыйкаттык аксап турат. Күнөөлүүлөр акчанын күчү менен бардыгын көзөмөлдөгө болот деп үйрөнүп калышкан. Мына жыйынтыгы: менин оюмча күнөөлүүлөрдү спорт ордосунда эмес эле, атайын соттун имаратында эле соттоп туруп, видеого тартып, сыналга чыгарып, жалпы өлкөбүзгө көрсөтүп коюш керек болду. Аны кечке создуктуруп, элди эзип жүдөтүп отура бербей деп үн кошот окурман. Ушул жана башка кызыктуу пикирлерди биздин интернеттеги барагыбыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Азаттыктын угармандарынын өлкөдөгү маанилүү саясий экономикалык окуяларга карата ой пикирлерин веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы ылгап окуп берди. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар.